πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, προοπτική και ειρήνη. Ξεκινήσαμε άσχημα, ξεκίνησε άσχημα η ημέρα με το εργατικό ατύχημα στην περιοχή της Βούλας. Ένα άτομο μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχε γερανοφόρο όχημα που ξεφόρτωνε οικοδομικά υλικά και ακούμπησε σε καλώδια ηλεκτροφόρα. Τώρα, το πράσινο φως για ειρήνη, για εκεχηρία, καλύτερα εκεχηρία στην Ουκρανία, άναψε την Τρίτη στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, όπου Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρήκαν από ό,τι φαίνεται κοινούς διάβλους για την επίτευξη, όπως είπαμε, της εκεχηρίας 30 ημερών. Η Ουκρανία συμφώνησε, είπε ο πρόεδρος Τραμπ, ελπίζω ο πρόεδρος Πούτιν να συμφωνήσει επίσης, ενώ πρόσθεσε ότι θα καλέσει ξανά τον κύριο Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Και είπε το γνωστό ο πρόεδρος Τραμπ, χρειάζονται δύο για να χορέψεις ταγκό. Εδώ από ό,τι φαίνεται οι χορευτές είναι παραπάνω. Τώρα, είναι η Ρωσία που αισθάνεται την πίεση σύμφωνα με το BBC. Το μπαλάκι βρίσκεται στην πλευρά του Προέδρου Πούτιν στην εξέδρα της Ρωσίας. Με την κυρία Ζαχάροβα να δηλώνει ότι δεν αποκλείουμε επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες. Μέλος της Άνω Βουλής της Ρωσίας, σχολιάζοντας την πρόταση για κατάπαυση του πυρός, εκτίμησε ότι η όποια διευθέτηση θα γίνει με τους όρους της Μόσχας και όχι της Ουάσιγκτον. Μέχρι στιγμής η Ρωσία προελάβει στα μέτωπα και συνεπώς τα πράγματα θα είναι διαφορετικά στην διαπραγμάτευση, τονίζουν Ρώσοι αξιωματούχοι. Πάντως, μέσα στην εβδομάδα θα μεταβεί στη Μόσχα ο απεσταλμένος του Προέδρου Τραμπ, Στίβ Βίτκοφ, όπου και θα συζητήσει τις διπλωματικές προτάσεις με τον Ρώσο Πρόεδρο. Εξάλλου είναι πιθανό να δούμε τον Ουκρανό ηγέτη να υπογράφει τη συμφωνία για τα ορυκτά. Ωστόσο, οι εγγυήσεις ασφαλείας που τόσο επιθυμεί δεν υπάρχουν ακόμη. Άρα, το γερό παζάρι έχει ξεκινήσει ήδη, με τον πρόεδρο Πούτιν να θέλει να εμφανίσει το τέλος του πολέμου σαν μια απόλυτη και ολοκληρωτική νίκη της Ρωσίας και φυσικά του ιδίου. Μια προσωπική, στρατιωτική αλλά και διπλωματική νίκη του πρόεδρου Πούτιν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε να άρει το πάγωμα της Αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Στη ΣΥΠΑ πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ ήδη έχει αρχίσει να χάνει σημαντικούς πόντους από την δημοφιλία του.
Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
Στα δικά μας τώρα, εβδομάδα ανασχηματισμού, μάλλον έτσι διαβάζουμε, έτσι ακούμε, και σίγουρα εβδομάδα προανακριτικής και ορκομοσίας Προέδρου της Δημοκρατίας. Μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν ξέρω αν το θυμάστε το γνωστό τραγουδάκι. Ακούγονται πολλές αλλαγές και στο Μέγαρο Μαξίμου, και η είσοδος νέων προσώπων στο νέο κυβερνητικό σχήμα είναι ένα από τα ζητούμενα. Θα δούμε. Φαντάζομαι θα είναι ένας ανασχηματισμός της επιτάχυνσης, της αποτελεσματικότητας, της ανανέωσης. Τουλάχιστον αυτή θα είναι η στόχευση. Όμως, διερωτάται κανείς, αρκούν αυτά για να αλλάξει το κλίμα? Μπορεί να υπάρξει διόρθωση? Υποθέτω ότι θα υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες στην πορεία: μισθή, εισοδήματα, υποδομές, τρένα, φοροελαφρύνσεις, παιδεία, υγεία, προσλήψεις στους τομείς αυτούς. Ακούω και τις συζητήσεις για τον 13ο μισθό, οι οποίες μάλλον σε αυτή τη φάση απορρίπτονται. Όμως και πάλι, και με αυτά όλα, η εξίσωση είναι δύσκολη. Από τη μία υπάρχει μια κυβέρνηση υποπίεση, μια αντιπολίτευση αδύναμη, και από την άλλη μια έκεντρη αντισυστημική αντιπολίτευση που συνεχώς κερδίζει έδαφος. Μια νέα πολιτική ανισορροπία είναι εδώ. Τέλος, για την επίθεση στην Πινακοθήκη, τα λέγαμε και στο Late News το βράδυ της Δευτέρα στην τηλεόραση. Δεν είναι η πρώτη φορά που η τέχνη ή όποια τέχνη δέχεται επιθέσεις. Να υπενθυμίσω, χωρίς να κάνω συγκρίσεις, ότι ο Καζαντζάκης από μόνος του ήταν μια τέτοια περίπτωση επιθέσεων. Όμως το ερώτημα είναι το εξής: σήμερα υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να μας ανησυχεί περισσότερο? Επισημαίνω μια διάχυτη ιντερνετική και όχι μόνο κατάφαση στην κατεύθυνση. Καλά έκανε ο βουλευτής. Υπάρχουν και όρια, επιτέλους. Επισημαίνω τις απειλές που δέχεται σήμερα η Πινακοθήκη. Επισημαίνω επίσης και τις δηλώσεις που ακολούθησαν μετά την επίθεση περί ιερής αγανάκτησης, περί τραύματος στη δημοκρατία. Δηλώσεις από τον ίδιο τον βουλευτή ότι ήταν χρέος του να κάνει ό,τι έκανε. Άραγε, διερωτάται κανείς αν είναι το κλίμα, η ατμόσφαιρα της εποχής που κάνει την πράξη αυτή να φαίνεται ακόμη πιο έντονα στη ζωή μας. Μια αντι-woke αντίληψη που γίνεται κυρίαρχη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στον πλανήτη. Η πίστη παίρνει πλέον καθαρά στοιχεία πολιτικής ταυτότητας. Ο πολιτικός Παπαδιαμάντης ενστερνίζεται το δίλημα τάξη ή χάος. Η τάξη εμφανίζεται υπό την τυπολειτουργική σταθερότητα της Εκκλησίας, τη Θεία Αρμονία, ενώ το χάος αντιπροσωπεύεται από το ξενόφερτο, από τον ξενόφερτο αθεϊσμό, τις αντιορθόδοξες δυτικές αξίες, διαλυτικές εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων. Αυτά όμως σε μια άλλη εποχή. Δεν ξέρω αν σήμερα είμαστε στο κατόφλι μιας νέας σκοτεινής εποχής που θα έλεγε και ο Hobsbawm. Ο κόσμος ξαναβάζει σύνορα στην ζωή του, εξωτερικά και εσωτερικά. Επιστρέφει στο δικό του αξιακό σύστημα όπως το νομίζει ο καθένας από μας. Το ερώτημα όμως είναι ποιο. Μήπως με όλα αυτά οδηγηθούμε στο εξής, ότι αφού δεν εμπιστευόμαστε τους θεσμούς, επί της ουσίας κανέναν, μήπως οδηγηθούμε στο ότι το κράτος είμαι εγώ, ο νόμος είμαι εγώ, η δημοκρατία είμαι εγώ, άρα ό,τι δεν μου αρέσει το σπάω, το δέρνω, το χαλάω? Μια σημαντική εξέλιξη και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τη δούμε. Αυτό που συνέβη με τον βουλευτή είναι κάτι βαθύτερο από το ρήμα «τα σπάω». Είχε προηγηθεί, το θυμάστε αυτό, το «κάνει και κανένα παιδί». Τα συγκεκριμένα έργα ενόχλησαν και ενοχλούν και με το περιεχόμενό τους και με την αισθητική τους. Η σχέση των Ελλήνων με την Παναγία είναι ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Είναι η μητέρα μας, είναι το καταφύγιο, το αποκούμπι όλων μας. Όλων των Ελλήνων, του κάθε πιστού τέλος πάντων που ζει και αναπνέει στην Ελλάδα. Από εκεί και ύστερα δεν τα σπάμε. Υπάρχει δικαιοσύνη και αν κάποιος αισθάνεται ότι προσβάλλεται το θρησκευτικό του συνέστημα, το οποίο είναι και ιερό και ισχυρό, μπορεί να καταφύγει εκεί. Η αυτοδικία, το παίρνω το νόμο στα χέρια μου, το καίω τα βιβλία που δεν μου αρέσουν, παραπέμπουν σε σκοτεινές εποχές με πρωταγωνιστές ναζί που έκαιγαν και βιβλία και κοινοβούλια. Ο Απόστολος Παύλος, αν τον είχαμε εδώ, θα έλεγε «Η αγάπη όλα τα υπομένει, όλα τα αντέχει, η αγάπη δεν ασχημονεί». Καταλαβαίνω το επιχείρημα ότι αν υπήρχε μια πινακοθήκη σε μια μουσουλμανική χώρα με έργα που προσβάλλουν τον Μωάμεθ, τι θα είχε συμβεί. Άλλωστε το είδαμε στη Γαλλία πριν από 10 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, κάει και η Γαλλία με 12 νεκρούς και 7 τραυματίες με τα σκίτσα της εφημερίδας Charlie Hebdo. Όμως η Ελλάδα πρώτον δεν είναι μουσουλμανική χώρα και δεύτερον και πάρα πολύ βασικό, είναι μια δημοκρατική χώρα. Πρώτο, ERTGPS, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στα μικρόφωνα του πρώτου Θάνος Χεφάκας και στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου. Είναι κοντά μας η κυρία Σοφία Βούλτευση, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Κυρία Υπουργέ, κυρία Βούλτευση, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι σηματοδοτεί η εκεχηρία που είναι στα σκαριά στην περιοχή της Ουκρανίας? Αμερικανοί και Ουκρανοί μετά από διαπραγματεύσεις ορών συμφώνησαν και βρήκαν από ό,τι φαίνεται κοινούς διάβλους για εκεχηρία 30 ημερών.
Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτό που επιθυμούμε όλοι είναι να ειρηνεύσει η περιοχή. Το πρόβλημα είναι ότι η Ρωσία του Πούτιν βάζει δικούς της όρους που ουσιαστικά, με τους οποίους ουσιαστικά θέλει να νομιμοποιήσει την εισβολή, δηλαδή τον αναθεωρητισμό. Mm-hmm. Με δεδομένο ότι αυτό, ακόμη και αν ο πρόεδρος Τραμπ μπορούσε να το δεχτεί, που κατά τη γνώμη μου, εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή, δεν μπορεί να το δεχτεί, γιατί δεν μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να υποκύψουν στη Ρωσία απολύτως. Αυτό το οποίο σηματοδοτεί αυτή τη στιγμή είναι ότι μία πλευρά λέει ότι δέχομαι αυτή την ανακοχή για να σταματήσει, γιατί τον τελευταίο καιρό υπάρχει μεγάλη έξαρση με drones, ολονύχτιες επιθέσεις.
Και με πολλά θύματα. Έτσι,
και με πολλά θύματα και θύματα αμάχους, γιατί αυτό είναι το τραγικό, όπως και στη Συρία, τα περισσότερα θύματα είναι άμαχοι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε σε πολέμους ουσιαστικά, όπου τα θύματα δεν είναι πια στρατιώτες, δεν γίνονται δηλαδή μάχες εκ του συστάδιν, γίνονται επιθέσεις και όποιον πάρει ο χάρος. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα λοιπόν της σύγχρονης εποχής πρέπει να σταματήσει. Τώρα, αυτό που είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Ρουμπίο, είναι ότι εντάξει εκεχηρία, αλλά δεν θέλουμε μία εκεχηρία που θα διαιωνίζεται και θα διαιωνίζεται. Ο τελικός μας σκοπός είναι η ειρήνη.
Και η εκεχηρία είναι μια πρόβα ειρήνης.
Δεν είναι η ειρήνη. Διάρκεια της οποίας, ακριβώς, η διάρκεια της οποίας κάνεις τις διαπραγματεύσεις σου. Γιατί οι διαπραγματεύσεις με βόμβες είναι δύσκολο πράγμα.
Οι διαπραγματεύσεις σημαίνουν ορυκτός πλούτος αλλά και απώλεια εδαφών, κυρία Υπουργέ.
Κοιτάξτε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, καμία χώρα δεν μπορεί να δεχτεί απώλεια εδαφών. Ως προς τον ορυκτό της πλούτο, κάθε χώρα σίγουρα, επειδή δεν μπορεί μόνη της, ειδικά η Ουκρανία που είναι κατεστραμμένη αυτή τη στιγμή μετά από 3 χρόνια πολέμου, δεν θα μπορούσε συγχρόνως μόνη της να κάνει και την ανοικοδόμηση, δηλαδή να βγάλει τον ορυκτό της πλούτο, τις σπάνιες γιαές, να τον πουλήσει και να κάνει την ανοικοδόμηση. Σίγουρα λοιπόν πάντα, δεν είναι κάτι περίεργο, κάποιες μεγάλες εταιρείες από μεγάλες δυνάμεις πηγαίνουν στην περιοχή, όπως γίνεται και με τα πετρέλαια.
Το θέμα είναι αν θα πάνε εκεί τα λεφτά, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε τα χρήματα αυτά να επιστρέψουν στους φορολογούμενους πολίτες.
Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Ο τρόπος επιστροφής είναι σχετικός. Εάν δηλαδή υπάρχει όφελος από την ίδια την εξόρυξη, είναι και αυτός ένας τρόπος επιστροφής. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αμέσως τα πήρες, τα πούλησες, έκανες το λογαριασμό.
Και για τα εδάφη περίπου το έχει αποκλείσει.
Γιατί είπε ότι θα φτιάξει και ένα ταμείο.
Ναι.
Το οποίο θα πάει, όντως. Έτσι γίνεται αυτό. Γίνεται μια συμφωνία και λες, ωραία, θα έρθουν οι εταιρείες μου, θα σε βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση και στην εξόρυξη. Υπάρχει ένα ταμείο υπέρ της χώρας σου και υπάρχει και τα έξοδα των εταιριών και της χώρας η οποία κάνει αυτά τα έξοδα. Προφανώς κάπως έτσι θα γίνει μια τέτοια διαπραγμάτευση. Άλλωστε, κακά τα ψέματα, η Ουκρανία είχε πάντοτε το μεγάλο ορυκτό πλούτο, γι' αυτό και η Ουκρανία δεν υπήρχε κρίση στην οποία να μην δέχεται επίθεση. Δηλαδή η Ρωσία έχει επέμβει από μετά την επανάσταση του 17.
Και με τους Γερμανούς αυτό δεν έγινε, με τους Ναζί.
Έξι φορές, ακριβώς. Δηλαδή ο σκοπός όλος.
Τότε τι ήθελε ο Χίτλερ και τα ορυκτά και τα σιτήρα της Ουκρανίας.
Βέβαια, ακριβώς. Είναι σιτοβολώνα.
Κυρία Υπουργέ.
Άρα λοιπόν είμαστε σε ένα σημείο που μπορούμε με μία δίκαιη συμφωνία να έχουμε μία δίκαιη ειρήνη. Γιατί και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Δεν μπορεί, αλλά το δίκαιο να το βάλουμε και σε εισαγωγικά ενδεχομένως.
Πρέπει να αποφασίσει και ο Πούτιν.
Ναι. Ο οποίος Πούτιν θα ήθελε μια ολοκληρωτική νίκη να παρουσιάσει στους Ρώσους.
Προφανώς θέλει να κρατήσει και εδάφη που ουσιαστικά προσαρτήθηκαν μετά το 14, δηλαδή μετά τον προηγούμενο πόλεμο. Το οποίο, εντάξει, κανένας ηγέτης δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι θα κοπεί.
Για την Κρυμαία, λέτε. Για την Κρυμαία. Ναι, νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ το έχει αποκλείσει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, κυρία Υπουργέ.
Αυτό θέλω να πω. Ο Πούτιν όμως θέλει να πει ότι δεν σκοτώθηκαν άδικα 100.000 στρατιώτες μας. Γιατί εδώ μιλάμε και για μεγάλη αιμορραγία. Σε νέους ανθρώπους, στρατιώτες και από τις δύο πλευρές.
Έτσι είναι.
Έτσι, και φτάσανε να ζητάνε στρατιώτες από την Ιεμένη και από τη Βόρεια Κορέα.
Σωστά.
Τρομερά πράγματα.
Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Ανασχηματισμός, δεν περιμένω να μου πείτε ονόματα. Θέλω να μου πείτε όμως τι χαρακτήρα πρέπει να έχει. Να είναι ένας ανασχηματισμός επιτάχυνσης, αποτελεσματικότητας.
Και
αν αρκεί αυτό για να αλλάξει το κλίμα.
Θα σας πω και πάλι, ακούστε. Ο ανασχηματισμός έχει πάντα να κάνει όχι με το κλίμα αλλά με την απόδοση της κυβέρνησης. Δοκιμάζονται άνθρωποι, αξιολογούμαστε όλοι. Ο αξιολογητής είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βλέπει αυτό το οποίο ο κάθε ένας έχει κάνει στο πόστο του, ενδεχομένως εντοπίζει και σημεία τις δράσεις που θα μπορούσαν να αποδώσουν και σε ένα άλλο πόστο. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικά ο ανασχηματισμός ένας τρόπος τιμωρίας υπουργών ή υφυπουργών. Είναι και ένας τρόπος αξιολόγησης για τις ικανότητές τους που μπορούν να αποδώσουν καλύτερα. Αυτό πάντοτε γίνεται. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό σχετίζεται με το κλίμα. Το κλίμα είναι συγκεκριμένο, κύριε Σιαφάκα. Εδώ έχει γίνει προσπάθεια, ένα τραγικό δυστύχημα, μια ανθρωπιστική τραγωδία, μια εθνική τραγωδία, όπως ήταν αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, να χρησιμοποιηθεί για πολιτικούς λόγους, για κομματικούς λόγους. Γιατί αλλιώς εμείς είμαστε δικαστές. Είμαστε πυρογνώμονες, είμαστε χημικοί.
Δεν δικάζουν οι πλατείες και τα πεζοδρόμια. Εγώ να συνενέσω σε αυτό που είπατε, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις θεωρεί ότι όντως εργαλειοποιείται από την αντιπολίτευση το θέμα, αλλά θα πρέπει και εσείς να συνενέσετε στη γνώμη των πολιτών, δημοσκοπικά το λέω, ότι έχουν γίνει κυβερνητικά λάθη και ότι δεν εμπιστεύεται και τη δικαιοσύνη.
Να πω κάτι. Εμείς από την πρώτη στιγμή συγκεκριμένα πράγματα είπαμε. Ο Πρωθυπουργός αυτά που είπε την πρώτη μέρα ουσιαστικά λέει και σήμερα. Δηλαδή τι λέει. Συναντήθηκαν τα ανθρώπινα λάθη με τις διαχρονικές παθογένειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνει όλο το δημόσιο τομέα και όλο το πολιτικό μας σύστημα. Δεν αθώνεται κανείς. Διαχωρίσαμε τους συγγενείς και το λαό που πονάει από την εργαλειοποίηση για κομματικούς λόγους και τελικά είπαμε ότι ναι, αστοχίες, λάθη, προβλήματα, δεν τα αρνείται κανείς. Αυτό όμως δεν είναι συγκάλυψη κάποιου άγνωστου χ που δεν αποδεικνύεται.
Δεν δέχεστε τη συγκάλυψη.
Ούτε είναι. Όχι, δεν δέχομαι τη συγκάλυψη.
Έχει διαβρωθεί όμως, έτσι θα έλεγα, ο κόσμος με την αντίληψη αυτή, το είπε και ο Πρωθυπουργός στην Βουλή.
Ναι, είναι και ξέρετε, Τώρα εμείς που είμαστε
σχεδόν έχει εμπεδωθεί αυτή η άποψη.
Ναι. Ξέρουμε την περίφημη ρίση που λέει ότι το ψέμα έχει κάνει το γύρο του κόσμου πριν η αλήθεια προλάβει να βάλει.
Εντάξει, το είχαμε πει και στην τηλεόραση. Ναι. Πες κάτι είναι θα μείνει.
Πολύ
που έλεγε
δύσκολο, ακριβώς, που έλεγε ο Γκέμπελς.
Αλλά σας το ρώτησα και στο λέει.
Είναι χρέος αυτό να το αντιστρέψουν.
Δεν είναι εύκολο πάντως. Ακούστε με λίγο. Σας το έθεσα και το έθεσα και στον κύριο Ράπτη το βράδυ. Ελληνοτουρκική κρίση. Την ξεπεράσατε. Πανδημία με δυσκολίες. Yeah. Πέρασε η κυβέρνηση από τις συμπληγάδες. Ενεργειακή κρίση. Μεταναστευτικό. Ξεπέρασε η κυβέρνηση αυτές τις κρίσεις. Γιατί λοιπόν γλιστρήσατε στα πλακάκια της πλατείας?
Εντάξει, γιατί οπωσδήποτε αυτό ήταν ένα πολύ σκληρό πράγμα, το οποίο δεν μπορούσε να μην έχει συνέπειες. Και γιατί ο κόσμος ακούει ότι 2 χρόνια, για παράδειγμα...
Μήπως χρειάζεται και ένας ανασχηματισμός ύφους και ήθους μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Αυτό πάω να πω.
Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι θα πει αυτό, να πω την αλήθεια. Σίγουρα χρειάζεται να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί, γιατί ακριβώς αυτό το οποίο συνέβη, οι νεκροί που ήταν τόσο νεαρής ηλικίας, αλλά βέβαια κάθε ζωή έχει την αξία της, δεν θέλω να...
Τα περισσότερα ήταν νέα παιδιά, κυρία Βουλτεψή.
Ακριβώς. Όλα αυτά έχουν ουσιαστικά εντυπωθεί μέσα σε όλους μας, γιατί ξέρετε τι με ενοχλεί, τι θα πει δολοφονία. Δηλαδή εμείς δεν πονάμε, δεν έχουμε παιδιά, δεν βλέπουμε τους γονείς, δεν συμπάσχουμε με τον κάθε άνθρωπο διπλανό μας, συγγενή μας, δεν είχαμε απώλειες μέσα στις οικογένειές μας, είτε από ένα δυστύχημα, είτε ναι, από μια ασθένεια. Δηλαδή ξαφνικά τι είναι, τι είμαστε, ας πούμε, κινούμενοι, κοινικοί...
Κάτι πήγε λάθος πάντως για να περάσουν όλα αυτά στο DNA της κοινωνίας, έτσι.
Εντάξει, ακούστε, σίγουρα κάτι χρειάζεται εδώ, δεν υπάρχει αμφιβολία.
Για να πιστεύει ο κόσμος στη συγκάλυψη, για να μην εμπιστεύεται τους θεσμούς και τη δικαιοσύνη, κάτι πάει λάθος, πήγε λάθος εκεί.
Κάτι, ναι, εγώ δεν διαφωνώ, δέχομαι, τα ακούω όλα αυτά, αλλά τελικά στην πράξη, έναν άνθρωπο, άμα τον ρωτήσει, τι... Πώς, τι συγκαλύπτει, ξύπνησε ένα πρωί και είπε απόψε θα τρακάρουν τρένα και πρέπει να τα συγκαλύψω. Δεν έχει λογική αυτό.
Έχει λογική αν υπάρξει απόφαση συγκεκριμένη της δικαιοσύνης.
Μα μόνο με... Ακούστε, εγώ το έχω πει.
Έτσι.
Δεν μπορεί να βγαίνουν από αυτό.
Αν πει η δικαιοσύνη ότι μετέφερε ένα ύποπτο καύσιμο, αν πει η δικαιοσύνη ότι υπάρχει ο ένας που ευθύνεται, ο άλλος που ευθύνεται, αν βγάλει προανακριτική ότι ευθύνεται ο Τριαντόπουλος, αν το βγάλει, προφανώς αλλάζει και το επίπεδο της συζήτησης.
Ακούστε.
Πρέπει να κλείσουμε όμως.
Η δικαιοσύνη μιλάει και τα σκυλιά δεμένα. Δεν έχω, εγώ δεν θέλω, εντάξει, όλα κρίνονται, αλλά εάν χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στην δικαιοσύνη, ας θεωρήσουμε ότι είμαστε όλοι χαμένοι μετά.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για άλλη
καλά.
Μια φορά.
Γεια σας.
Καλή δύναμη. Γεια σας. Η κυρία Βούλτεψη ήταν κοντά μας, υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Μετά θα πάμε στο θέμα της πινακοθήκης. Θα είναι ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κοντά μας, ο κύριος Χρυσόστομος, και ο γλύπτης διεθνούς φήμης, ο κύριος Κώστας Βαρότσος. Λοιπόν, και όπως σας έχουμε υποσχεθεί, είναι κοντά μας ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ο κύριος Χρυσόστομος. Σεβασμιότατε, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα σας, κύριε Σιαφάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
Και
ευχαριστώ πολύ για την
τιμή, γιατί ξέρω ότι δεν είστε τον μίντια, δεν σας αρέσει η δημοσιότητα. Τουλάχιστον με την έννοια που την θέλουμε εμείς και την επιδιώκουμε. Είναι 2 τα θέματα. Το ένα είναι τα ίδια τα έργα στην Εθνική Πινακοθήκη και το άλλο είναι η εισβολή και η επίθεση στην Εθνική Πινακοθήκη. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο.
Καταρχήν νομίζω ότι κάθε μορφή έκφραση βίας και βανδαλισμού απέναντι σε κάποια έργα, σε κάποιες δημιουργίες και μάλιστα σε δημόσιο χώρο και μάλιστα σε εκκλησιακό χώρο, δεν είναι συμβατό με αυτό που ονομάζεται πολιτισμός και σύγχρονος πολιτισμός. Mm-hmm. Όμως πρέπει να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις. Είναι θετική η θέση ότι λογοκρισία στην τέχνη δεν χωρεί. Αλλά τα πάντα είναι τέχνη. Κάθε απεικονιστικό μόρφωμα μπορεί να αποτελέσει και να διεκδικήσει την αξία μιας τέχνης όταν μέσα από αυτό προσβάλλεται προσωπικότητες, προσβάλλεται η θρησκευτικότητα, προσβάλλεται η αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται να θέσουμε κάποια όρια.
Έχει όρια η τέχνη, ήταν το επόμενο ερώτημα.
Και βέβαια έχει όρια η τέχνη. Όρια η τέχνη έχει όταν σέβεται το ίδιο το τεχνούργημα, η ίδια η καλλιτεχνική ή η τεχνική δημιουργία, σέβεται αυτούς που βλέπουν το αντικείμενο αυτό, αλλά και αυτό το οποίο απεικονίζει. Mm-hmm. Δηλαδή, να πω κάτι, είναι δυνατόν να προσωποποιείται η εικόνα της Παναγίας με τον τρόπο τον οποίο προσωποποιείται σε συγκεκριμένη απεικόνιση? Μπορεί να χρησιμοποιείται...
Να το πούμε, γιατί ίσως ο κόσμος δεν γνωρίζει. Μιλάμε για μια εικόνα, για ένα έργο, με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, ναι, ο καθένας, ναι, όπως θέλει ας το περιγράψει, με την Παναγία να κρατάει ένα σκελετό, έτσι, και να καπνίζει, να έχει τσιγάρο.
Ακριβώς. Μπορεί να υπάρξει η απεικόνιση του Αγίου Γεωργίου έτσι όπως ήτανε, όταν αυτά είναι εικόνες που αποτελούν σύμβολα θρησκευτικότητος μιας ομάδος, μιας μερίδας ανθρώπων της πατρίδας μας, που μπορεί κατά τα άλλα να μην είναι σεβαστό αυτή η θρησκευτικότητα από τον καλλιτέχνη ή τον δημιουργό αυτών των απεικονισμάτων, αλλά που εντούτοις όμως, επειδή κάποια μερίδα ανθρώπων τα σέβεται, πρέπει να έχουμε τον ανάλογο σεβασμό.
Πιστεύετε
είναι
ότι
δυνατόν να δεχθούμε ότι η απεικόνιση του Σταυρού με την Παναγία επάνω στο Σταυρό, σταυρωμένη και με έγκυο να προβάλλει την κοιλιά της ως σκιοφορούσα?
Τα συγκεκριμένα έργα, κατά συνέπεια, κατά την κρίση σας, προσέβαλαν το θρησκευτικό συνέστημα των Ελλήνων. Ναι.
Των χριστιανών, όχι των Ελλήνων μόνο. Κάθε χριστιανού. Δεν είναι θέμα εθνικό. Των χριστιανών προσέβαλαν το συνέστημα το χριστιανικό. Την πίστη και τη θρησκευτικότητα των χριστιανών.
Δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Θα πρέπει να φύγουν αυτά τα έργα.
Δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Το ζήτημά μας δεν έπρεπε να γίνουν αυτά τα έργα. Εάν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του καλλιτέχνη, δεν μπορεί να διακομωδεί με τα έργα του πράγματα που έχουν να κάνουν με τη θρησκευτικότητα και την πίστη κάποιων ανθρώπων. Να πω ένα παράδειγμα.
Το άρθρο 16 πάντως λέει, σεβασμιότατε, του συντάγματος μας, η τέχνη, η επιστήμη και η έρευνα είναι ελεύθερες.
Ναι, ποια τέχνη όμως? Εδώ τίθεται το ερώτημα.
Δεν υπάρχει ορισμός της τέχνης.
Πώς δεν υπάρχει ορισμός της τέχνης?
Υπάρχει.
Η τέχνη δημιουργεί πολιτισμό, mm-hmm, δημιουργεί ιστορία. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνω για να διακομωδήσω κάτι άλλο. Να πω κάτι.
Να
θα μπορούσε ένας άνθρωπος...
Στο Παρίσι, θυμάστε την περίπτωση της εφημερίδας Σαρλί Εμπντό?
Το θυμάμαι.
Είχε 12 νεκρούς και 7 τραυματίες. Γιατί...
Τόλμησε. Γιατί προσβλήθηκε το πρόσωπο του Μωάμεθ. Εδώ, εκεί θέλουμε να φτάσουμε.
Δεν ξέρω.
Αλίμονο. Δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας.
Πως δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί.
Ακριβώς, το είπα. Δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί. Αλλά επειδή αυτό το φοβούνται κάποιοι, δεν τολμούν να διακομωδήσουν τέτοια πρόσωπα. Να πω κάτι απλό. Θα μπορούσε κάποιος να δεχθεί μια διακομώδηση της φωτογραφίες μιας της μητέρας του ή του πατέρα του ή των αδελφών του με ένα τέτοιο ανάλογο τρόπο?
Γιατί υπάρχει μια ειδική σχέση των Ελλήνων, ακριβώς, των χριστιανών με την Παναγία τώρα.
Και με τα πρόσωπά μας, με τα πρόσωπα τα οικεία μας.
Πολύ, πολύ, πολύ ιδιαίτερη σχέση.
Και πρέπει να είναι προσεκτικοί όλοι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο δηλώνουν τον προοδευτισμό τους. Ναι. Δεν είναι προοδευτισμός αυτός, ούτε δικαιωματισμός είναι αυτός.
Ναι. Με πάτε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα με αυτό που είπατε τώρα. Βλέπει ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και απορρίπτει μια woke agenda, όπως την έχουμε μάθει και την περιγράφουμε, και βλέπετε να διεκδικεί ξανά σύνορα, επιστροφή σε αξίες, στην πίστη, στην θρησκεία. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Μήπως
η επιστροφή ή γιατί συμβαίνει η αντίδραση στην woke agenda.
Και προφανώς, γιατί η αντίδραση στη woke agenda έχει και αυτά που σας είπα. Επιστροφή σε αξίες, στην πίστη, στη θρησκεία.
Γιατί αυτό που ονομάζεται άνθρωπος και αυτό που ονομάζεται ανθρώπινη κοινωνία είναι δομημένη και στηριγμένη σε αυτό που είναι οι αξίες, το ήθος και κάποιες αρχές.
Ναι. Ναι.
Όταν η Εκκλησία αντιδρούσε στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφιλοφίλων, δεν αντιδρούσε προς τα πρόσωπα τα οποία ήταν ομοφιλόφιλα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να διαχειρίζεται τον εαυτό του όπως θέλει και όπως νομίζει. Η Εκκλησία αντιδρούσε στο ότι προβάλλεται ένα νέο μοντέλο οικογένειας μέσα σε μια κοινωνία που δεν το είχε ποτέ ως μοντέλο.
Ναι.
Όπως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ένα μοντέλο ζωής που διασπείρει το θάνατο, έτσι δεν μπορεί να γίνει και ένα μοντέλο ζωής αποδεκτό το οποίο αλλάζει τη φυσιογνωμία και τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας.
Σεβασμιότατε, με την επίθεση και την καταστροφή των έργων συμφωνείτε?
Όχι βέβαια, το δήλωσα κιόλας.
Το είπατε στην αρχή.
Και στη δήλωσή μου το ανέφερα. Δεν είναι αυτός τρόπος αντιμετώπισης των οποιονδήποτε εκφράσεων της τέχνης. Δεν είναι η βία και ο βανδαλισμός τρόπος αντιμετώπισης όλων αυτών των πραγμάτων. Και μάλιστα σε έναν χώρο δημόσιο.
Mm-hmm.
Όμως αυτό δεν αναιρεί το ότι εμείς δεν μπορούμε να είμαστε αρνητικοί σε αυτές όλες τις τάσεις οι οποίες προβάλλονται και προσπαθούν να κάνουν τι? Να αποιεροποιήσουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν άμεση σχέση, συνάφεια με την ίδια τη στάση, την πίστη και τη θρησκευτικότητα των χριστιανών.
Mm-hmm. Αυτό λέτε, αυτός είναι ο τελικός στόχος.
Αυτός είναι. Εγώ αυτό πιστεύω ότι, διότι να πω κάτι, εάν έφτιαχνε μια απεικόνηση μιας γυναίκας πρώτο, που δεν θα είχε το φωτοστέφανο, που δεν θα έγραφε μύτη Θεού, Θεοτόκος, Παρθένος Θεοτόκος, θα τον ικανοποιούσε αυτό, τον καλλιτέχνη, γιατί δεν το έκανε έτσι?
Ξέρετε κάτι, υπήρξε κόσμος που είπε και που λέει και ιντερνετικά και όχι μόνο, διαδικτυακά, καλά έκανε. Υπάρχουν και όρια. Εσείς τι λέτε, στο καλά έκανε, τι απαντάτε? Για τον βουλευτή
δεν έκανε καλά.
Δεν έκανε καλά.
Όχι. Δεν λέω για τον βουλευτή.
Το ερώτημα είναι το εξής. Ο κύριος Παπαδόπουλος που μπήκε και τάσπασε. Υπάρχει κόσμος που
απαράδεκτο.
Λέει καλά έκανε. Διαφωνείτε?
Είναι απαράδεκτο. Δεν, και προπαντός ένα δημόσιο πρόσωπο όπως είναι ένας βουλευτής δεν μπορεί να δείχνει τέτοια πρότυπα συμπεριφοράς σε μια ανθρώπινη κοινωνία δημοκρατική.
Για το κάνει και κανένα
μπορούσε
παιδί,
να εκφράσει,
τι λέτε?
Μπορούσε να εκφράσει την αντίθεσή του και την αντίρρησή του με έναν κόσμιο τρόπο, με οκόσμια στάση, αλλά όχι να βγει και να εκφράσει με βία.
Όχι με βία. Ναι, διαφωνώ, αλλά όχι με βία. Η απάντηση δεν είναι η βία. Είναι σαφέστατη η θέση σας. Το κάνει και κανένα παιδί, πώς το ακούσατε πάλι?
Και αυτό είναι προσβλητικό. Δεν μπορείς την προσωπική ζωή ενός ανθρώπου να την εκθέτεις μέσα σε ένα δημόσιο χώρο.
Mm-hmm.
Ανεξάρτητα αν αυτή είναι γυναίκα ή είναι άντρας. Είναι άνθρωπος. Αυτό προέχει.
Θέλω να κλείσουμε. Αν όλο αυτό δημιουργεί και ένα περίεργο προηγούμενο. Δεν μ' αρέσει η τέχνη, την καταστρέφω. Δεν μ' αρέσει, ξέρω εγώ, η Κωνσταντοπούλου, της λέω κάνει και κανένα παιδί. Δεν μ' αρέσουν τα βιβλία, τα καίω όπως η Ναζί. Μήπως πάμε σε μια σκοτεινή εποχή?
Ακριβώς. Που... δεν είναι σκοτεινή εποχή. Είναι η εποχή όπου πλέον θεωρούμε ότι το δικαίωμα του καθενός καθίσταται πρότυπο και μοντέλο ζωής. Χωρίς να σκεφτούμε ότι το δικαίωμα του καθενός καθίσταται σεβαστό όταν σέβεται ο καθένας το δικαίωμα του άλλου.
Ναι.
Τότε υπάρχει μια ισορροπία στην κοινωνία.
Ναι, αλλά έχει και μια εξήγηση. Έτσι, υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης. Το βλέπετε στους θεσμούς, είναι... στους πολιτικούς, στα κόμματα,
αυτό...
στις κυβερνήσεις, στη δικαιοσύνη. Μήπως,
αυτό,
μήπως
γι' αυτό φταίει από... άλλο πράγμα.
Α, δεν το συνδέεται.
Όχι, όχι, δεν το συνδέω. Μπορεί να φαίνεται ως σύμπτωμα μια τέτοια αλλίωση της αυθεντικής εικόνας λειτουργίας των θεσμών που υπάρχει. Αλλά ναι, δεν εξαρτάται από αυτό.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είναι στοιχείο όλης αυτής της εικόνας, αλλά δεν εξαρτάται από αυτό. Λοιπόν, εξαρτάται από το πώς ο καθένας αντιλαμβάνεται τη θέση του μέσα σε αυτό που ονομάζεται ανθρώπινη κοινωνία και σχέση.
Σεβασμιότατε, για άλλη μια φορά, θερμά σας ευχαριστώ για τα πολύ σχόλια σας. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε. Είναι ο κύριος Κώστας Βαρότσος κοντά μας, διεθνούς φήμης γλύπτης. Νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερη παρουσίαση. Κύριε Βαρότσο, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Το σχόλιο σας.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Κοιτάξτε, τα γεγονότα πολλές φορές τα κοιτάμε με διάφορους τρόπους και από διάφορες γωνίες. Είναι διαφορετικό όταν την πραγματικότητα την κοιτάμε με zoom in ή με zoom out.
Ναι.
Η πραγματικότητα, αν τραβηχτούμε λίγο πίσω και τη δούμε από μακριά λίγο, θα δούμε ότι η λειτουργία της δημιουργίας και της τέχνης, όπως γενικότερα η έννοια της δημιουργικότητας, διαπερνά όλη την κοινωνία μας.
Mm-hmm.
Και την επιστήμη και την τέχνη. Και πολλούς άλλους.
Έχει όρια αυτό που μας λέτε, η τέχνη έχει όρια?
Κοιτάξτε, η έννοια της πρωτογενούς δημιουργίας είναι συνδεδεμένη με την έννοια της εξέλιξης του πολιτισμού.
Mm.
Όταν η αναγέννηση αποφάσισε να υιοθετήσει τις αξίες της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα το οποίο γέννησε το διαφωτισμό και άλλαξε την πορεία του δυτικού πολιτισμού, κάποτε κάποιος είπε ότι η γη είναι στρογγυλή και πήγαν να τον κάψουν.
Mm-hmm.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να καταλάβουμε τη σημασία της θεσμικής υπόστασης του κράτους. Το κράτος πρέπει να προστατεύει την δημιουργικότητα ή την πρωτογενή γνώση, να δώσει χώρο. Τα σύγχρονα κράτη έχουν δώσει μια μεγάλη σημασία στην απόλυτη ελευθερία της έρευνας και της δημιουργίας. Βεβαίως, αν δούμε όμως με zoom in αυτή το γεγονός, θα καταλάβουμε ότι μπορεί η πρωτογενής δημιουργία και στην επιστήμη αλλά και στην τέχνη διέπεται από επιμέρους κανόνες της κοινωνίας και μεγάλες συγκρούσεις, μεγάλες αναστατώσεις και προβληματισμούς.
Προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η θέση σας. Η τέχνη είναι ελεύθερη, μπορεί να διαφωνεί κανείς με την τέχνη, το περιεχόμενο της τέχνης, αλλά είναι ελεύθερη να εκφράζεται όπως νιώθει και αισθάνεται ο καλλιτέχνης. Είναι αυτή η άποψή σας ή όχι?
Βεβαίως, αλλιώς αν δεν είναι έτσι, τότε θα έχουμε μία στατικότητα και θα έχουμε ένα σταμάτημα της εξέλιξης του πολιτισμού. Δηλαδή η τέχνη είναι η αιχμή του δόρατος της κριτικής σκέψης απέναντι στην κοινωνία μας.
Mm-hmm.
Είναι δηλαδή η αιχμή του δόρατος της καταγραφής του πολιτισμού μας. Μέσα σε όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια που γίνεται από όλους τους ανθρώπους του πολιτισμού, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και διάφορες στιγμές που μπορεί κάποιος να διαφωνήσει. Αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα πρέπει να προστατεύουμε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να κάνουμε προς τα πίσω και να δίνουμε το δικαίωμα στους δημιουργούς να εκφράζονται.
Mm-hmm.
Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο το έχουμε ξεπεράσει από την εποχή της αναγέννησης και είναι κατοχυρωμένο. Βέβαια, βλέπουμε τους μουσουλμάνους, οι οποίοι, η μουσουλμανική θρησκεία, η οποία έχει κάποια τμήματα βία.
Το είδαμε στην Γαλλία αυτό, με τα σκίτσα του Μωάμεθ, έτσι.
Βεβαίως,
δεν το θέλουμε αυτό, φαντάζομαι, εδώ, στην πατρίδα μας, στη χώρα μας, δεν το θέλουμε αυτό, ακόμα και αν διαφωνούμε με κάτι.
Βεβαίως, η κίνηση αυτή μου θύμισε πολύ το Σαρλί.
Η κίνηση του βουλευτή, λέτε.
Βεβαίως.
Ναι.
Μου θύμισε τους μουσουλμάνους που πήγανε και εκτελέσανε τους ανθρώπους. Βέβαια, δεν εκτέλεσε κανέναν αυτό ο άνθρωπος. Απλώς η κίνηση του, η βιαιότητα της κίνησης ήταν τέτοια που πραγματικά θα έπρεπε να το ξανασκεφτούν, να ξανασκεφτούν τη συμπεριφορά αυτή της βιαιότητας. Κάποτε στη Θεσσαλονίκη είχε συμβεί ένα περιστατικό, είχαν μπει στη Ροτόντα να κάνουν ένα κλασικό κονσέρτο και μπήκαν κάποιοι άνθρωποι της εκκλησίας και σπάσανε τα πιάνα, επετέθηκαν στους ανθρώπους και έγινε πάλι μια βίαιη κίνηση.
Καλά, και με τις ταινίες του Καζαντζάκη έχουν γίνει και με τα έργα του Καζαντζάκη πιο παλιά. Είναι καινούργιο, δηλαδή, το περιστατικό αυτό.
Δηλαδή,
απλά να προσθέσω το εξής στην όλη κουβέντα μας, ότι πολλές φορές η τέχνη αξιοποιήθηκε εντός εισαγωγικών το ρήμα ακόμα και από αυταρχικά καθεστώτα, έτσι, για να προβάλλει την προπαγάνδα του αυταρχικού καθεστώτος.
Το έκανε.
Γιατί
η τέχνη έχει μία δύναμη.
Ακριβώς.
Καταλάβατε. Mm-hmm. Έχει μία μεγάλη δύναμη.
Γι' αυτό λέω ότι...
Αυτή η δύναμη... Ναι. Για πέστε μου,
λέω πώς ορίζει κανείς την τέχνη, τι είναι τέχνη. Ας πούμε, αυτό που έκανε ο συγκεκριμένος με την Παναγία, με το Χριστό να είναι σκελετωμένος και με το τσιγάρο, είναι τέχνη κατά την κρίση σας? Ευθέως το ερώτημα.
Προσέξτε. Καταρχήν δεν έχω δει το έργο από κοντά, ας πούμε, για να μπορώ να...
Ό,τι έχουμε δει από κοντά.
Όμως μπορώ να μιλήσω μόνο επί της αρχής αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δεν μιλάμε για το γούστο το δικό μου ή το γούστο οποιουδήποτε. Μιλάμε επί της αρχής. Η κίνηση, η βίαιη κίνηση απέναντι στο έργο τέχνης είναι μια κίνηση που δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Και οφείλει, όπως έκανε η πολιτεία, το έκανε η πολιτεία, να προστατεύσει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε καλλιτέχνη να μπορεί να εκφράζεται. Διότι αν συζητούσα, να σας πω τώρα ένα περιστατικό με τον Αναστάσιο,
ναι,
με τον Αναστάσιο κάποτε, συζητούσα γι' αυτό ακριβώς το θέμα, για τη σημασία της έννοιας της εξελικτικότητας στην μεταβυζαντινή περίοδο. Και λέγαμε το πόσο σημαντικό έλλειμμα είχε η μεταβυζαντινή περίοδος στην Ελλάδα, χάνοντας αυτή τη δυνατότητα της έννοιας της εξελικτικότητας, διότι συρρυκνώθηκε η μεταβυζαντινή περίοδος και δημιούργησε αυτά τα στερεότυπα, τα οποία δεν τη βοήθησαν να εξελιχθεί και η ίδια. Και θα πρέπει κάπου να μιλάμε και ανοιχτά για αυτά τα θέματα.
Το ρώτησα και νωρίτερα στον Μητροπολίτη. Εκτιμάτε ότι βαδίζουμε σε μια σκοτεινή εποχή με μια αντι-woke κουλτούρα που ισοπεδώνει δικαιώματα, ενδεχομένως προσεγγίσεις που έχουν να κάνουν με την διαφορετικότητα των φύλων, των χρωμάτων?
Όχι, δεν είναι. Υπάρχουν ζυμώσεις μέσα στην κοινωνία και η ίδια η κοινωνία έχει μια δυναμική εξελικτική που καμία θεωρία και κανένα δόγμα δεν μπορεί να σταματήσει την έννοια της εξέλιξης.
Μάλιστα. Λοιπόν,
μια δύναμη δεν μπορεί να σταματήσει αυτή την έννοια της εξέλιξης. Δεν μπορεί να υπάρχει woke agenda, μία μη woke agenda. Αν η κοινωνία εξελιχθεί και θα αναγνωρίσει από μόνη της. Βλέπουμε τη σχέση μας με άλλα θέματα της κοινωνίας, μια γυναίκα κάνει σήμερα παιδί χωρίς να παντρευτεί, κανείς δεν την κυνηγάει, ας πούμε.
Ναι.
Έχουμε η έννοια της ομοφιλοφιλίας που κάποτε ήταν έγκλημα, σήμερα είναι μια φυσιολογική κατάσταση την οποία δεν την κριτικάρουμε και δεν την τη δεχόμαστε και την, είναι μέρος της κοινωνίας.
Θα πρέπει να κλείσω, κύριε Βαρότσο. Να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω θερμά για τα σχόλιά σας, γιατί πρέπει να πάω στην Εθνική Πινακοθήκη, γι' αυτό το κάνω. Και το κάνω με κάποια γένεια, ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ θερμά για τα σχόλιά σας. Και εσείς να είστε καλά. Ο διεθνούς φήμης γλύπτης Βαρότσος ήταν κοντά μας, Κώστας. Και πάμε στον κύριο Γιώργο Οικονομόπουλο. Είναι δικηγόρος, είναι νομικός σύμβουλος στην Πινακοθήκη. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Ζητώ συγγνώμη που καθυστερήσαμε τόσο.
Παρακαλώ, είναι ενδιαφέρον.
Θέλω να μου πείτε εάν η Πινακοθήκη δέχεται απειλητικά τηλεφωνήματα ή διάφορα mails που έχουν έτσι έναν επικίνδυνο χαρακτήρα, έναν ποινικά κολάσιμο χαρακτήρα, και πώς τα αντιμετωπίζετε?
Δέχεται και τα δύο. Δέχεται και τηλεφωνήματα απειλητικά και mails.
Mm-hmm.
Με απειλή να βάλουν βόμβα στην Πινακοθήκη, να έρθουν με βόμβα στην Πινακοθήκη, απειλούν τους υπαλλήλους. Μάλιστα, χθες πληροφορήθηκα από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ότι απειλούν και τους αστυνομικούς που επιλήφθηκαν του βίαιου γεγονότος στην Πινακοθήκη. Mm-hmm. Πώς σκεφτόμαστε να την αντιμετωπίσουμε?
Οι απειλές είναι για βόμβα, είναι και σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή απειλούν τη σωματική, την ασφάλεια, τη ζωή των εργαζόμενων εκεί.
Βεβαίως, απειλούν τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων στην Πινακοθήκη.
Mm-hmm.
Και απειλούν με συγκεκριμένες πράξεις ότι θα έρθουν και θα βάλουν βόμβα.
Μάλιστα.
Και αυτά έχουν καταγραφεί σε mail και τα περισσότερα εξ αυτών είναι και επώνυμα. Βέβαια δεν γνωρίζω εάν είναι αληθινά.
Αν ανταποκρίνονται στα ονόματα. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς αυτό, είναι το ένα. Και το δεύτερο, επειδή ο βουλευτής μιλάει για ένα τραύμα της δημοκρατίας και για ιερή απόγνωση, θέλω να σας ρωτήσω γιατί κρατήθηκε αυτές τις ώρες και αν νομίμως κρατήθηκε αυτές τις ώρες στην Πινακοθήκη.
Απαντώ, είναι δύο τα ερωτήματά σας. Πώς εμείς σκεφτόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις απειλές που δεχόμαστε? Έχουμε ζητήσει πρόσθετη προστασία από το Υπουργείο Προστασίας της Πολίτης.
Μάλιστα.
Και περιμένουμε απάντηση σε αυτό, διότι η Πινακοθήκη ανοίγει σήμερα, οι απειλές συνεχίζονται. Και μάλιστα πριν από λίγο είχα επικοινωνία προκειμένου να δοθεί αυτή η βοήθεια, να σταλεί δηλαδή από το Υπουργείο, διότι η Πινακοθήκη έχει δραστηριότητες, όπως γνωρίζετε.
Βεβαίως. Άρα λοιπόν έχετε ζητήσει αρρωγή πρόσθετη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και μάλλον θα τη λάβετε. Πάμε και στο άλλο τώρα. Γιατί κρατήθηκε ο βουλευτής?
Γιατί κρατήθηκε?
Και αν υπήρξε εντολή του εισαγγελέα γι' αυτό.
Σύμφωνα λοιπόν με το Σύνταγμα, ο βουλευτής δεν κρατείται για πλημέλημα. Ο βουλευτής κρατείται όμως
για κακούργημα.
Εμείς όταν συνέβη το γεγονός αυτό, ειδοποιήσαμε αμέσως την αστυνομία.
Ναι.
Η αστυνομία προσλήθηκε αμέσως και συνέλαβε το δράστη. Εμείς δεν γνωρίζαμε ότι είναι βουλευτής, το πληροφορηθήκαμε μετά.
Ναι.
Επιλήφθηκε η αστυνομία, η οποία ήταν σε επαφή με τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος ευρέθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Άρα του θέματος επελήφθη η αστυνομική αρχή και ο εισαγγελέας. Η Πινακοθήκη δεν είχε καμία ανάμειξη.
Άρα ό,τι έγινε μεταξύ της αστυνομικής αρχής και της εισαγγελίας.
Ακριβώς.
Δεν υπήρξε ανάμειξη της Πινακοθήκης.
Και δεν μπορούσε να υπάρχει.
Πείτε μου λίγο για τη βιαιότητα, γιατί μαθαίνουμε ότι υπήρξε έτσι μια πολύ βίαιη αντίδραση του βουλευτή απέναντι στα συγκεκριμένα έργα.
Όχι μόνο βίαιη, υπήρξε βανδαλισμός.
Δηλαδή.
Εγώ, γιατί είδα και το βίντεο. Αυτός προσήλθε την αίθουσα ως επισκέπτης. Προσποιήθηκε την επισκέπτη. Είχε μαζί του και κάποιον συνεργό.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι είναι συναυτουργός, γιατί από το βίντεο είδα ότι συμμετείχε και αυτό στην καθαίρεση των έργων. Από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση πληροφορήθηκα, δεν είμαι βέβαιος για την ταυτότητά του, ότι πρόκειται για κάποιον ο οποίος συστήνεται ως δημοσιογράφος, θεολόγος, συγγραφέας. Το όνομά του είναι Διονύσιος Μακρύς. Επαναλαμβάνω και πάλι, δεν είμαι βέβαιος για την ταυτότητά του, ότι ήταν αυτός.
Ναι.
Αλλά,
και στο όνομα να κρατήσω και εγώ πολλές επιφυλάξεις, γιατί όταν ακούγονται ονόματα χωρίς να έχει εμπλακεί άμεσα η δικαιοσύνη και να προκύπτουν από τη δικαιοσύνη ή από τις αρχές, κρατάμε τεράστιες επιφυλάξεις.
Ερευνάτε αν πρόκειται για αυτόν.
Μάλιστα.
Όμως, οι υπάλληλοι της Πινακοθήκης που τους επιδείχθηκαν φωτογραφίες δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν το πρόσωπο του κυρίου αυτού.
Ποδοπατήθηκαν οι εικόνες αφού υπήρξε η καθαίρεση.
Θα δηλώσουμε αυτό, ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαι βέβαιος για την ταυτότητά του.
Μάλιστα. Άρα ας μην λέμε το όνομα. Ας μην λέμε το όνομα. Ας το διαγράψουμε.
Εντάξει, δεν το γράφετε το όνομα. Ερευνάτε όμως την ταυτότητά του. Γιατί πρέπει να βρεθεί και το άτομο αυτό.
Προφανώς. Και θα βρεθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθεί. Αλλά πάμε λίγο και στον βανδαλισμό.
Καθαίρεσε, σας είπα, τα έργα. Στην αρχή καθαίρεσε τα δύο πρώτα. Τα πέταξε κάτω και τα άσπασε. Κατόπιν μπήκε μπροστά του ο φύλακας για να τον εμποδίσει. Αυτός παραμέρισε τον φύλακα και έριξε και τα υπόλοιπα δύο και τα ρίξε κάτω.
Σήμερα τα έργα αυτά που έγινε ό,τι έγινε υπάρχουν στην Πινακοθήκη. Έχουν ανέβει ξανά.
Όχι.
Έτσι, απλά...
Δεν έχουν αναρτηθεί. Παραμένουν στο πάτωμα κατεστραμμένα και με σπασμένα τα τζάμια τα οποία έχουν διασπαρεί στο δάπεδο.
Μάλιστα. Κύριε Οικονομόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ για αυτές τις πρώτες πληροφορίες. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Πείτε, πολύ γρήγορα, πρέπει να κλείσω.
Σε μια δημοκρατική κοινωνία, όπως η ελληνική, κανείς δεν πρέπει να επιβάλλει στους άλλους τι πρέπει να δουν και τι δεν πρέπει να δουν.
Μάλιστα.
Καθένας είναι ελεύθερος να έρθει σε επαφή με τα έργα τέχνης που επιθυμεί και γι' αυτό το λόγο. Οικία βουλήση, προσβολή της προσωπικότητας δεν νοείται.
Μάλιστα.
Αυτός ο οποίος αιτιάται προσβολή του θρησκευτικού του συναισθήματος, εάν θέλει να αποφύγει την προσβολή της προσωπικότητάς του, μπορεί να επιλέξει να μην έρθει σε επαφή με το έργο. Διότι επιχειρήματα του τύπου κατά τύχη το είδα, έτσι μπήκα...
Πρέπει να κλείσω, κύριε Οικονομόπουλε.
Διότι η ένομη τάξη προστατεύει ένα έργο τέχνης και δεν μπορεί να προστατεύσει εκείνον ο οποίος επέδειξε αμέλεια, δεν κατάφερε να δείξει το παιχνίδι.
Είναι κατανοητό, σαφέστατη η άποψή σας. Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαθάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Ήταν ο συνήγορος, ήταν ο νομικός σύμβουλος από την Πινακοθήκη, ο κύριος Οικονομόπουλος. Ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι σε όλους.